budem pokračovať v tej sérii, ktorú sme niekedy začali, a to je 5 pokušení púšte. Takže prosím, otvorte si prvý list Korinťanom, 10. kapitolu, budeme čítať prvých 14 veršov. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. Toto sa pre nás stalo predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zlom, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako niektorí z nich, tak ako je napísané, sadol si ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo predobrazom a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. Ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Tá dnešná téma je v tom 9. verši, ktorý vyzýva cirkev, aby nepokúšala Krista. V tej časti, ktorú sme pred týmto prežívali v úctievaní, sme to počuli pozitívne, tešiť sa z Božej vôle a odovzdávať sa mu v tom, lebo to, čo on pre nás má, je dobré a dokonalé. Uctievanie si neviem predstaviť, že by sa stávalo negatívne o hriechu. Uctievanie je o vďačnosti, že sa klaniame Bohu. Môže tam byť pokánie, ale ťažko je tam hovoriť o varovaniach. Ale celá táto séria, ktorá je nazvaná 5 pokušení púšte, je varujúca. A veľmi dôležité v tejto 10. kapitole je to, že apoštol píše do modernej doby. My sme to už viackrát hovorili, že tá doba sa podobala našej v mnohých ohľadoch, aj keď nie v technických, ale v takých etických a názorových. A on tam pripodobňuje život v korintskom kresťanskom zbore životu Izraela na púšti. A ja som to nepreberal v poradí, takže toto, čo ja dnes preberám, nie je posledné, čo on menuje, ale ja som to zaradil ako posledné, pretože sa mi zdá, že toto je najšpecifickejšie niečo, čo človeka v duchovnom živote môže pokúšať, alebo čo ho môže ohrozovať. K tomu, ak to chcem uviesť, tak by som rád upozornil na to, že Biblia nás oboznamuje alebo učí o rôznych typoch hriechov. Väčšinou ľudia, keď hovoria o hriechu, a trošku sa bojím, teraz znovu je to vec, ktorú vyžadovala prieskum, že berieme za hriech to, čo sa nazýva telesné hriechy. Preto som to dal do úvodzoviek, pretože každý hriech je aj duchovný a každý hriech je aj telesný. Takže toto delenie na telesné a duchovné hriechy je veľmi pomocné. Ale je jasné, že keď niekto, povedzme, cudzoloží alebo smilní, takže ten hriech, aj keď je celý človek hreší, aj v duchu, aj v srdci, aj v mysli, tak je nejak v centrum, má v tele. Je to, čo by sme mohli nazvať telesný hriech. Ale ak niekto pochybuje o Bohu, tak, alebo ohovára Boha, alebo nenávidí niekoho, tak vnímate, že to sa prejavuje isté, že v jeho telesnom živote, ale má to centrum niekde v duchovnej oblasti. A to, čo tu čítame, že nepokúšajme Krista, je práve z tej oblasti, ktorú by som nazval duchovný hriech, a preto, že sa týmto hriechom venuje menej pozornosti, tak sa môže stať, že kresťan ako keby nepostavil dostatok stráží proti týmto hriechom a sústredí sa na to, aby, ako tradične to voľa kedy bolo, nepijem, nefajčím, netancujem, necudzoložím, tak čo ešte mi chýba. Tak to negatívne postavené kresťanstvo mnohí ľudia majú a je to veľmi nebezpečné takto to postaviť, pretože keby sme aj zvládli tzv. Telesné hriechy, vždy tu ešte je riziko. Ja vám teraz prečítam jeden úryvok. Nerád by som, aby autora, ktorého tu budem citovať, ste považovali za autoritu, pretože je to ateista. Len niekedy, keď čítate ľudí, ktorí sú úplne na inej strane viery, či lepšie povedané náboženstva, tak to ich hodnotenie je také ako keby prenikavejšie, lebo nie sú viazaní ničím, len proste hovoria o svojej skúsenosti. Je to Bertrand Russell, filozof, ktorý zomrel, myslím, v 1970 roku a bol vychytený, vyhlásený ateista. A ktorý študujete filozofiu, tak viete, že to je veľké meno aj v matematike. Ale on hodnotí to, čo on nazýva mentálne a telesné hriechy alebo pôžitky takto. Najhoršie aj najlepšie pôžitky sú mentálne. Je teda to, čo ja tu označujem ako duchovné. Napríklad závisť a mnohé formy krutosti a láska k moci. Mnohí významní cirkevní hodnostári sa zriekli zmyslových pôžitkov a neustrážili sa pred inými. Dali sa ovládnuť láskou k moci, ktorá ich viedla k hrozným ukrutnostiam a prenasledovaniam údajne kvôli náboženstvu. Za našich dní Hitler patrí k tomuto typu. Podľa všetkého, čo vieme, zmyslové pôžitky znamenajú pre neho veľmi málo. Ak Hitler je dnes už dávno po smrti, ale on to písal v tej dobe. Oslobodenie spod tyranie tela prispieva k veľkosti. Toto je zaujímavé, čo som chcel, aby si všimli. Oslobodenie spod tyranie tela prispieva k veľkosti, ale práve tak k veľkému hriechu ako k veľkej cnosti. To znamená, ľudia, ktorí sa dokážu ustrážiť pred telesnými hriechmi, pred tým, čo každý nejak vidí, aj smilstvo, alkohol a neviem čo, tak si často myslia, že sú za vodou. Ale tu vám jeden ateista hovorí, že väčšie hriechy, väčšie nebezpečenstvá sú na tej duchovnej strane hriechov ako na tej telesnej. A myslím si, že hoci toto je Bertrand Russell, ateista, Biblia nám to veľmi jasne potvrdzuje, pretože Satan je duchovná bytosť. A jemu v skutočnosti nejde o to, aby vy ste mali pôžitok v tele. Satan vás tým pôžitkom len navnadí, ako keď hodíte návnadu rybe, ona sa chytí na tú návnadu, ale cieľom nie je, aby spapkala návnadu, ale aby vy ste spapkali rybu. Satan vás navnadzuje a nás navnadzuje telesnými pôžitkami, ktoré mimochodom Boh stvoril, teda telesné pôžitky ako také nie sú diablové dielo. Samozrejme, prehnanie a tak, ja to teraz nejdem riešiť. Len dôležité je si uvedomiť, že ten pôžitok diabol vám ani nepraje. Len vie, že za tým chmatneme. Urobili sme to? No ak to niekto nikdy neurobil, tak je bezhriešný. To je náš problém od detstva. Dá sa povedať od kolísky. Ešte nevieme rozmýšľať, rozprávať, ale už vieme, čo je telesný pôžitok. Takže to je návnada a tie duchovné hriechy, čo som nazval, samozrejme vždy je celý človek hreší a žiadny gnostický systém, tu ja nechcem prezentovať, že môžete hrešiť v duchu a v tele byť spravodlivý, alebo opačne, v tele hrešíme, ale duch je spravodlivý, to je absolútne zlé chápanie, ale jeden z týchto duchovných alebo z tých mentálnych hriechov je pokúšanie Krista. A na to, aby sme tomu rozumeli, potrebujeme v prvom rade rozmýšľať, čo to vlastne je pokušenie v Biblii. Keď hovorí Biblia o pokušení, tak v zásade má na mysli jednu z dvoch vecí. Buď ide o test alebo skúšku, teda niečo, čo je pripodobniteľné k skúške na škole. Potrebujete vyskúšať, či niečo je kvalitné. Či to obstojí. Alebo či už to je hotové. Keď pečiete koláč, aspoň si to tak predstavujem, lebo to občas vidím, otvoríte, pichnete do toho špajglu, či ak sa to volá. A je to? No to je test. No na čo to testujete? No aby ste vedeli, čo je to hotové. Boh nás takto testuje, a my takto testujeme seba a to nie je nič zlého. Ale tá druhá vec je zvádzanie na hriech. A toto je už celkom iné pokúšanie. Tam testujete s tým cieľom, aby ste to zničili. Tam je tam síce tiež skúška, ale cieľ je takú skúšku vyrobiť, aby to ten človek nespravil. Keď som zlomyselný učiteľ a prídete ku mne na test, tak takú otázku vymyslím, aby ste to nespravili. Dá sa to? Dá sa to. Keď učiteľ to vždy môže. Ale cítite, že tam je špinavosť za tým. Boh skúša napríklad Abrahama. Tam je toto slovo, ja vás nebudem zaťažovať hebrejčinou a gréčtinou, ale Genesis, či 1. Mojžišova 22. kapitola, tam je napísané, že potom Boh skúšal Abrahama. Mal Boh právo skúšať svoje deti? Má. Môžete to prekladať, že pokúšal Abrahama, ale samozrejme nie s cieľom, aby Abraham zhrešil. Boží cieľ nie je, aby človek hrešil, pretože Jakub hovorí, že Boh nepokúša nikoho. A niekedy si ľudia dajú toto dohromady a si povedia, tak ako skúša, či pokúša, nepokúša, ako je to. Jakub 1.13 hovorí, že Boh nikoho nepokúša. No lebo Boh nás skúša, ale nikdy nie s tým plánom, že chce, aby sme hrešili. Keď my v skúške zhrešíme, to nikdy nebol Boží cieľ. Boh nám tým oznamuje, ešte nie si hotový, ešte nie si, ak dovolíte, upečený. Pozri sa, dieťatko moje, už si myslíš, že si taký spravodlivý, ale ja ti len takúto malú prekážku dám do cesty a už si na nose. Už plačeš a už sme špinaví, ideme sa umývať. Sme také dieťatka niekedy, že sa potkneme na každej hlúposti? Stačí, aby sa brat alebo sestra na vás zamračil, alebo vám nepoďakoval, alebo vás niekto ohovoril. Pane, a tak ďalej. Boh vie, že sa to stane, ale my to potrebujeme vedieť, lebo keby sme nemali takéto prekážky, takéto skúšky, tak by sme si za chvíľu mysleli, no už len korunu potrebujem spravodlivosti, lebo už mi nič nechýba. Takže Boh nepokúša, ale skúša. Toto isté slovo je použité tam, kde Satan pokúšal Ježiša, pretože to bola skúška, ale on mal jasný úmysel, aby Ježiša zviedol z cesty. No, to bolo pokušenie, veľká skúška. Z Božej strany to bola skúška, či jeho syn je naozaj pripravený na službu spásy. Predtým, než išiel do služby, tak musel zložiť, ak dovolíte, takú morfnul nejakú predstavu, teda ľudskú predstavu, musel zložiť skúšku a to bolo pokušenie na púšti. Skúška z Božej strany, pokušenie od diabla. Horšie je ale, a toto je naša téma, keď človek pokúša Hospodina. Tam by sme možno mohli povedať, že skúša, lebo neviem, či niekto má na mysli, aby pokúšal Hospodina, teda Boha, na hriech, alebo my sme pokúšali Krista. Tam ide skôr o to, že ho chceme testovať, či to, čo povedal, naozaj platí. Nejakým spôsobom ho môžeme provokovať, možno, že toto je lepšie slovo, lebo aj tak by sa dal povedať, že kresťan môže provokovať Krista. To je hrozná predstava. Už ste o tom niekedy rozmýšľali? Ja mám práve pocit, preto o tom hovorím, že my, veriaci ľudia, sme neustále konfrontovaní s tými, čo som nazval telesné hriechy a neustále sa strážime, hej? Niečo nepozerať, niečo nečítať, niečo nerobiť, neprejedať sa, nie to. Teraz to ohradíme, keď nejaký deň prežijeme bez toho, aby sme padli, tak si myslím, oh, to je úžasné, hej? No ale či to platilo v Korinte a my sme úplne mimo? Ja by som vám nikdy neradil, ani sebe, ani vám, predstavovať si, že nejaký hriech nám je vzdialený. To je dobrá duchovná rada. V momente, keď si myslíte, že nejaký hriech je od vás vzdialený, tak je dobré si dať veľký pozor, že či práve nie som tak až po uši v ňom, že ani ho nevidím. Samozrejme, ak vám niekto povie, že či vám hrozí lovenie lebiek, no tak lovci lebiek, neviem, či ešte dneska niekde v pralesoch žijú, a možno je možné povedať, že Slovákovi tu lovenie lebiek nehrozí. Len ja nehovorím o takýchto prejavoch, ja hovorím o hriechoch, ktoré sú vnútorne nám blízke alebo ďaleké. Takže to je naša téma. Kresťan môže skúšať alebo testovať alebo pokúšať Krista. A to, čo chcem hovoriť, je osnova, pokúšanie Krista kresťanmi. Čo to je? Aby ste mali prehľad. Takže v prvom rade so starej zmluvy, ja teraz nechcem povedať, že som vyčerpal všetky predmožnosti, ale som sa pozrel na tú púšť, pretože to je 5 pokúšení púšte. Ako to tí Izraelci tam robili a čo to pre nás môže znamenať? A prvá vec, ktorá tam je menovaná, alebo ktorá z toho vyplýva, kde je napísané, že pokúšali, alebo skúšali, testovali Hospodina, je, že spochybňovali Boží charakter. Charakter znamená, že niekto je pravdovravný napríklad. Boh niečo povedal. Povedal o cirkvi, povedal o budúcnosti sveta, možno tebe osobne niečo Boh povedal. Ceníte si, keď Boh osobne vám niečo povedal? No to je niečo úžasné, keď vám Boh povie, mám ťa rád, a vy viete, že toto teraz Boh povedal mne. Ja si myslím, že na tom svete nič krajšieho nemôže byť, ako keď sám Stvoriteľ osobne tebe povie, teraz toto sa týka teba, mám ťa rád. Alebo keď ťa aj napomenie, vieš čo, dieťa moje, toto je hriech. Alebo hriešnik urob pokánie, tým sa to začne. No to sú slávne veci a ja si myslím, že to stojí za spev vo večnosti. Preto Ježiš hovorí, že keď jeden hriešnik robí pokánie, tak čo je v nebi? Veľká radosť. Tam je zrazu party. Lebo ten, ktorý smeroval do pekla, ide čelom vzad, ide opačným smerom. Boh niečo povedal. Lenže ako kresťan môžete o tom začať neskôr pochybovať. A spochybníte, či to Boh naozaj myslí, alebo či to naozaj povedal, alebo či to naozaj myslí trvale. Čo ak zmenil názor? A teraz, ak mi niečo sľúbite a dokonca podpíšete, už nehovoriac o tom, že krvou je podpísaná táto zmluva, a potom ja začnem o tom pochybovať a poviem, a myslel si to vážne? No keby ráno sa váš partner zobudil, ak ste ženatý, vydaté, A povedal, a vážne si pomyslel s tou manželskou zmluvou, hej? Aj dneska ráno som tvoj manžel, alebo tvoja manželka, tak by si to povedal, hej? A čo ti? Preskočilo za tú noc. Lenže ja mám obavu s veľkou vážnosťou, že takto nám preskakuje voči Bohu dosť často. Čo poviete, kresťania? Či sa veľmi mýlim? Spochybnenie Božieho charakteru. Druhá vec, ku ktorej prídeme, je pošpinenie Božej prozreteľnosti. Prozreteľnosť znamená, že Boh nejako riadi svet. To by sa niekedy mohlo písať aj s veľkým P, keď myslíte prozreteľnosť, akože to je sám Boh, tá prozreteľnosť. Ja som to dal s malým P, pretože verím, že prozreteľnosť je Božia činnosť. Že to je Božie riadenie sveta, Božie ovládanie sveta. Ak chcete, organizovanie veci ako pojmu. A teraz tá prozreteľnosť ma niekam zaradila na tom svete. Niekoho zaradila ako muža, niekoho ako ženu, niekoho ako robotníka, niekoho ako prezidenta, niekoho bohatého, niekoho... Ja nechcem povedať, že to je osud, že prozreteľnosť je osud a že keď si raz zaradený ako niečo, takže už sa to nesmie zmeniť. No isté, že ak si muž, tak či budeš z teba žena, to sa dneska deje, ale nehovorím o takýchto zmenách. Ale netvrdím, že ak niekto je z chudobnej rodiny, tak teraz navždy zostane chudobný. Voľa, keď si to ľudia tak mysleli a podľa toho žili. Boh ho zaradil za otroka, no tak to je otrok. Tam toho za šľachtica, tak to je šľachtic. Dnes sa na to takto nedívame, ale je isté, že Božia prozreteľnosť nejakým spôsobom funguje v našom živote a že prekročiť ju je neradno. A prozreteľnosť pre Izrael bola, že išli po púšti. Súhlasíte? Oni tam nemali ísť tak dlho, ako išli, ale to bolo Božie riadenie. A im sa to nepáčilo. A začali na to špiniť. Tretia vec je zneužitie Božích sľubov. Zneužitie Božích sľubov znamená, že viem, čo Boh povedal, napríklad v Biblii, a teraz si to zoberiem a začnem to používať na ciele, ktoré už nie sú Božie. Sľúbil, že budem zdravý. Že mi dá zdravie, alebo že teda chce, aby som bol zdravý. Ja teraz nejdem prosperitu tu riešiť, ale povedzme, hej, že tomu verím, že budem zdravý. A že vypočuje moju modlitbu, no tak sa začnem modliť za to, čo si ja nespýtam, či je Božia vôľa. A použijem Božie sľuby na to, aby som bodoval svoje ego, svoje ja. Je to zneužitie? No to je zneužitie. Boh chce, aby jeho sľuby boli na jeho slávu a nie na moje ego. Takže poďme na prvý bod, spochybnenie Božieho charakteru. Nájdeme príbeh, samozrejme môžete to nájsť aj inde, ale hlavná časť, o ktorej chcem hovoriť, je Exodus 2. Mojžišova 17:2-7. Tam je, že ľud sa hádal alebo súdil s Mojžišom. Dajte nám vodu, aby sme pili. A potom Mojžiš hovorí, prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Hospodina? Tu je to slovo. Prečo pokúšate Hospodina? Vadili sa s Mojžišom, hádali. Rohaček má, že vadili sa. A potom Mojžiš, ako udrel tú skalu a urobil zázrak a obrovské množstvo vody tieklo, takže celý ľud mohol piť. A tam je napísané, že Mojžiš nazval meno toho miesta Masa, čo je pokúšanie, alebo skúška, a Meriva, čo znamená zvada, alebo spor, alebo ak chcete, súd. Lebo tam sa hádali alebo vadili synovia Izraelovia, pokúšali Hospodina tým, že vraveli, či je Hospodin medzi nami, alebo nie. A to je to spochybnenie Božieho charakteru. Oni sa pýtali, samozrejme, že ten problém, ktorý tam mali, bol, že im nebolo ľahko. A je treba si uvedomiť, že také pokúšanie má vždy nejakú príčinu. A my na tie príčiny si musíme dať pozor. Ak ste smední a vaše deti plačú od smedu, je to dosť veľký problém, súhlasíte? My nesmieme podceniť a nejako veľmi rýchlo odsúdiť Izrael, že čo hundrali. Bol tam vážny smed, boli tam vážne nepríjemnosti a oni boli netrpezliví. Ja keď sa musím priznať, niekedy stačí, aby som bol trochu hladný pred obedom, A takú netrpezlivosť prejavím s hocičím, že až sa sám sebe divím, že som taký odporný. Neviem, či bratia by sa tiež prihlásili k tomu, že keď nám niečo pochybí, že manželka to rýchlo pozná, že... Hej, že a to nie je dvojdňový smet, alebo že vám tam niekto plače a sa bojíte, či idete zomrieť. Takže nebuďme na nich príliš prísni. Lenže problém nebol ani v tom, že oni že boli smední a že chceli piť. Problém je tá otázka, tie symptómy, že sa pýtajú, či je naozaj Hospodin medzi nami. Táto otázka je spochybnenie Božieho charakteru. Boh im sľúbil, že ich dovedie do zasľúbenej zeme. Sľúbil? A oni ho provokovali tým, že pri prvej príležitosti, keď ich, lebo on ich skúšal, Boh má právo skúšať nás, a on povedal, dobre, vodička príde neskôr. A oni neprišli k tým, že tak si nám sľúbil, tak prosím ťa, nemôžeme o smede dôjsť do zasľúbenej zeme. Ale začali sa hádať, začali byť nervózni, začali sa vadiť s Mojžišom a spýtali sa tú katastrofálnu otázku, ktorá svedčí o tom, že tu išlo niečo oveľa vážnejšie ako obyčajnú nespokojnosť. Či je naozaj Hospodin medzi nami? Pre kresťana to znamená, že keď sa dostane do nejakých ťažkostí, fyzických alebo iných. Ja neviem, môže kresťan ochorieť? Môže mať finančný neúspech? No a tak sused sa s vami povedal, alebo nejaká katastrofa vám odniesie strechu ponad hlavy, alebo niečo sa stane. A teraz zrazu sme nervózni, hneváme sa na ľudí, pretože nám to nejde. A k tomu, od toho je krok k tomu, že sa spýtame, som ja naozaj kresťan? Naozaj sa Boh stará o mňa? Toto je ten život? Tak kde je ten Ježiš, ktorý mi slúbil, že ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta? Je aj dnes so mnou, keď sa toto deje? Nikdy vám to neprišlo takto na um? Ja sa bojím, že to považujeme za tak normálne, že sa o tom skoro ani nehovorí. Ale ja nechcem vás obviňovať, ja len predkladám to, čo nám Biblia hovorí, že je tu vážne riziko. Je tu vážne riziko toho, že niečo sa deje, čomu sa nevenuje dostatočná pozornosť. V tomto prípade taký, že trest bolo len varovanie. V tomto prípade Boh vlastne nič tým Izraelcom neurobil. Povedal Mojžišovi, choď a daj im vodu. Len bolo tam zvihnutý prst, pretože to miesto bolo pomenované podľa toho, že oni sa tam hádali. Meriva a Masa. Takže to bolo také zdvihnutie prstu a ja by som chcel túto časť ukončiť upozornením toho, že čo Boh vlastne čaká v takýchto situáciách. Pretože my chceme sa učiť, čo pozitívneho máme s tým robiť. A ja by som to nazval takto, Boh čaká pohľad do Božieho srdca. Ak sa v tvojom živote nedeje niečo, čo čakáš, že bude dobré, alebo ťa to znervozuje, alebo hnevá, nikdy nezabudni, že Boh vo svojom srdci má s tebou dobrý plán. Prvý list Petrov 5.7 hovorí, že hoďte svoje starosti na ňo, lebo jemu záleží na vás. Ak spochybníš to, že či Bohu na tebe záleží, tak provokuješ Boha, skúšaš Boha, pokúšaš Krista. Keď začneš rozmýšľať, no keď sa toto deje, je naozaj on so mnou? Naozaj to dobre so mnou myslí? Toto, ak nechceš pokúšať Krista, si musíš absolútne zakázať. A v momente, keď to príde, takáto otázka, povedať, Pane, odpust, ja ťa pokúšam. Tieto veci, čo sa tam stali na púšti, to nám apoštol jasne hovorí, že sa diali na naše poučenie, na naše varovanie. Pre mňa to znamená, že v kresťanovom živote sa môžu diať veci, ktoré ako keby pôsobili proti Božiemu sľubu. Boh ti niečo sľúbil, ale zrazu sa deje opak. Ak v tej nervozite dospeješ k tomu, že začneš o Bohu pochybovať, že spochybňuješ jeho srdce, jeho postoj k tebe, tak pokúšaš Krista. A to je vážnejšie, aj keď ja nechcem zľahčovať žiadny hriech, samozrejme, že každý hriech je zármutkom pre Boha a je v istom zmysle provokáciou Boha, ale hriechy, ktoré sú namierené proti Božiemu charakteru, priamo, že pochybujú o ňom, sú, ak teda robíme nejakú hierarchiu, horšie, vážnejšie a nebezpečnejšie pre teba a Boha provokujú. Teraz druhá udalosť, ktorá tam sa dá nájsť a je tam o nej vážne napísané, že išlo provokáciu, je zapísaná, a to je vlastne, čo tu aj cituje apoštol, v 4. Mojžišovej 21. kapitole od 4. verša, teda na koniec toho verša, po 9. Tam znovu Izraelci hundrali, v podstate išlo o ten istý problém, s jedným v úvodzovkách malým rozdielom. Už bolo mnoho rokov potom, ako vyskúšali Hospodina, že teda Boh ich vždy prevedie, vždy sa postará. Teda je rozdiel, tu by sme mohli povedať, že či hreší nový kresťan, ktorý práve spoznal Božiu milosť a začína rozmýšľať o tom, ako to vlastne funguje, alebo či niekto po rokoch skúsenosti s Pánom a skúsenosti s tým, že Boh sa o všetko vždy postará, začne hundrať na Hospodina. Rozmýšľať o tom. Mimochodom, to som už niekedy hovoril, ale chcem to zopakovať, v cirkvi sa veľmi často akoby napomínali mladí ľudia. Ja z Biblie sa mi zdá, že starí to majú horšie ako mladí. Keď sledujete Bibliu a príbehy, životopisy tam ľudí, tak zistíte, že bolo niekoľko izraelských kráľov, ktorí začali veľmi dobre, ale na starobu sa úplne pokazili. Staroba, vyšší vek, má špecifické problémy a my nie sme celkom féroví, keď vždy na mladých útočíme, akí sú, a zabúdame, že keď starý padne, je to veľa horšie a závažnejšie aj z Božej strany, ako keď mladý, ktorý má, sa práve učí, práve bojuje o to, aby vôbec poznal, že všetky rozhodnutia, ktoré má urobiť a tak ďalej. Takže to je len poznámka na okraj. Že toto môže viac hroziť starým kresťanom. Príčiny, keď sa tam pozriete, sú sklamanie, únava, keď roky pracujete a povedzme nemáte úspech v cirkvi, nikam to nevedie, utrmácanosť, zmorenosť, znechutenie, depresia. Tieto pocity, alebo postoje, alebo skúsenosti sú žiaľ dosť časté v cirkevnej práci alebo v kresťanskom živote, keď nepracujete v cirkvi. Že sa cítite utrmácaný vo svojom živote. A že keď príde ďalší problém, tak už toho mám pokoj. Už nie, už dosť. A preto je nesmierne dôležité, aby to, čo v žalme, v 23. žalme je, že moju dušu obživuje. Tam je doslovne napísané, že mi vracia život. Každý deň potrebuješ obnoviť svoju dušu, aby sa ako keby znovu narodil. To isté v 4. kapitole hovorí apoštol Pavel v 2. liste Korintianom. Náš duch sa obnovuje ako často? Každý deň. Takže pozor na to, ak si dlhodobo kresťan, teraz nechcem hovoriť o starých ľuďoch, Ale kresťanov, ktorí sú dlhšie a sa cítia utrmácaní a myslia si, a to už vieme, to už poznáme, daj pozor. Tie symptómy toho, ako sa to prejaví, je obviňovanie ľudí. Začneš vidieť na ľuďoch kadejaké problémy. Zhadzovanie bratov a vedúcich cirkvi. Toto je niekedy skoro ako šport. Nachádzať na vedúcich problémy, ohovárať. Ako sa niekedy hovorí, mať kazateľa na obed. Potom ho rozoberieme, rozrežeme a zjeme. Samozrejme, kázeň by ste mali diskutovať, ale je rozdiel, či hovoríte o človeku a ste proti nemu. Ak niečo máte proti nemu, treba ísť za ním. Ale zhadzovanie týchto ľudí tak, akože to vedie k sťažnostiam na osud a k ohováraniu Boha, všimte si, že prvý hriech začal tým, že Boh bol ohovorený v očiach človeka. Prišiel had, Satan, za človekom a hovorí, či vám Boh zakázal jesť, hej? Ako keby povedal, od vás odsúdil na smrť hladom. Dobrý, ale nie, samozrejme, že nás neodsúdil na smrť hladom, veď my môžeme jesť. Ale už tam potom prišlo ďalšie ohováranie z úst tentokrát človeka, pretože naša pramamička povedala. Tam v strede je jeden strom, z ktorého nesmieme jesť. A ohovárka bola, ani sa ho dotknúť. Takže najskôr bolo podozrievanie Boha, Boh chce, aby ste zomreli hladom? No to nie, ale tam nám niečo úplne zakázalo, ani sa ho dotknúť. Pridávanie k Božiemu slovu je ohováranie Boha. Tam je Boh podozrievaný zo zlých úmyslov. Je mu pripisované niečo, čo nikdy nepovedal. Niekedy sa to môže stať možno s dobrým úmyslom, že chcete byť prísnejší, ako je Biblia. Hej. Ako sa niekedy hovorí pápežskejšie ako pápež. Tak aby sme to lepšie, tak hej, ani to. Prosím vás, Boh niečo presne povedal a k tomu nebudeme pridávať ani od toho, odoberať, je to tak? Pretože jedno aj druhé je rovnako nebezpečné. Takže ohováranie Boha je to, čo tu sa deje a ja som to nazval pošpinenie Božej prozreteľnosti, pretože to, ako ich viedol, tak oni tam povedali jedno také veľmi, veľmi nepríjemné slovo. Povedali, naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Čo to bol za ničomný chlieb, ktorý oni tam jedli? No to bol chlieb z neba, čo potom farizei sa chvastali Ježišovi, že však Mojžiš im dal chlieb z neba. Len keď ten chlieb z neba padal, tak oni hovoria, naša duša, už som sa toho prežral dosť. Viem si predstaviť, ako tam nadávali, ako do Biblie to asi Mojžiš ani nechcel tie všetky slova zapísať, čo tam boli. Viete si predstaviť také poriadnu nervozitu? Že ako tam ohovárali Boha. A to bolo vážne pokušenie pre Hospodina. Pošpinenie toho, ako ťa Boh vedie, keď začneš sa sťažovať na svoj osud, je tu povedal jeden, čo ja ho rád citujem, Chambers, že kresťania, keď sa sťažujú na svoj osud, ohovárajú Boha. Ty ani nevieš, čo robíš, keď sa sťažuješ na to, ako žiješ, alebo čo sa s tebou deje, čo to robí v očiach tvojich neveriacich priateľov. Takže pre nich si ty Božie dieťa. A keď ty povieš, ja mám to. Hej. A kto ťa vedie takými cestami? Kto ťa vedie? Domýšľame to niekedy? Ja si myslím, že nie veľmi. A niekedy sa do takých sťažností, to som prvé preberal ako hundranie, pamätáte si. Ne? Že sa sťažujeme na Hospodina vlastne tým, že sa nám nepáči, kade on nás vedie. Samozrejme, ak som sa sám namočil do blata, no tak potom poviem, môj hriech ma tam namočil a nie je Boh, ale musím veľmi vážne rozlišovať, že či to je Božia prozreteľnosť, alebo či som sa tam dostal sám. V tomto prípade trest boli hady, tam išlo o život. Inak Ježiš toto potom používa v 3. kapitole Jánovej, kde hovorí, že ako Mojžiš pozdvihol, že vyvesil hada na púšti, tak syn človeka bude. Pamätáte si? Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto neho verí, nezahynul. A mal večný život. To je z tejto udalosti. Ježiš o nej hovorí. Ale zdá sa, že tu ide aj o symbol, že takýto hadí jed proti Hospodinovi je tu symbolicky vlastne využitý v tom, že Boh im poslal hadov, aby ich usmrcovali. Nemajme jedovaté reči na Krista. Ja si nemyslím, že začnete proti nemu hovoriť priamo, ale proti prozreteľnosti, ak začnete špiniť Božiu prozreteľnosť vo svojom živote, no tak to je ako hadí jed proti Bohu. Buďme opatrnejší, si myslím, že to je rozhodne tu stojí. Boh od nás čaká, že v každej situácii zachováme nádej. List Židom dvakrát má veľmi vážne napomenutie Židom alebo Hebrejom 3.6 a Hebrejom 6.11. Aby sme smelú dôveru a nádej a chválu nádeje dodržali až do konca. Chvála nádeje. Ty ideš do večnosti a tým sa vždy musíš chváliť, nech ideš cez čokoľvek. Je to ťažký tréning, ale Boh nám sľúbil tréning. Boh chce mať z teba šampión. A nevzdá sa svojho tréningového programu. Aj keď my by sme možno radšej, aby nás kolísal v kolíske až do smrti. Aj, aj, bum, aj, dieťa moje, hej, až do večnosti. Tam sa preberie. To bol život. Toto nám nesľúbil a myslím si, ak žijete kresťanský život, tak súhlasíte, že teda cestou trnia pred sebou sme spievali. A tam sme dokonca spievali, že to pôjdem ako? Rád. Že rád. To ste naozaj mysleli? Rád pôjdem cestou trnia. Ja som, musím sa úprimne povedať, som povedal, pane, vieš, spievam to, ale keby toho trnia bolo menej. Ja neviem, túžite po trni? Ja nie. Áno, keď je to tréning, pane, nechcem ťa ohovárať, nechcem špiniť tvoju prozreteľnosť. Ale neprosím si to, že chcem, aby to bolo. Asi som dieťatko, ktoré chce spinkať. Zneužitie Božích sľubov je ďalší jav, ktorý sa tam nachádza. A tentokrát nejdem do starej zmluvy, ale do novej zmluvy, pretože aj toto platí. Matúš 4, a je tu Marka aj Lukáša, Ježiša pokúšal Satan, aby zoskočil z chrámu. A viete, že tam mu citoval písmo. On hovoril, hoď sa, alebo skoč z chrámu, veď je sľúbené. Hej. Boh sľúbil, že ani nohy sa ti neudrú o kameň. Je to pravda? No je to pravda, keď to Boh povedal. Teraz, prečo by to Ježiš nemal vyskúšať? Či to bude fungovať? Je na tom niečo zlé? Vyskúšať? Veď nakoniec aj Biblia hovorí, skúste ma a vidzte, že je dobrý pán. Skúste to. No len, ako to skúsime? Skúsime to takto? Ja tam vidím, že je tam vážny problém, snaha o kontrolu. Viete, čo je kontrola? No, že ja šoférujem. Ja ťahám tie povrazy, alebo tie lanka, ja to celé režírujem. Ja viem, čo chcem, ja viem, ako ten život má vyzerať. No a keďže som veriaci, tak ten svoj život nechcem ovládať tým, čo svet, ale Božím slovom. Úžasné. Božie slovo je plné zasľúbenie. Ja mám vedecký prístup. Hej. Tu je taký prísľub, tu je také pravidlo, tu je taký princíp, tu je taká zásada, tu je také toto a mám dejiny cirkvi, viem, ako to fungovalo, tak teraz si sadnem do kresla a ja to idem urobiť. Tento vedecký prístup je katastrofálne nebezpečný a ja to tak vidím, že od toho 18. či 17. storočia robí v cirkvi príšernú šarpatu. Pretože vedecký prístup je úžasný a počítače máme zapnuté a elektrika a kúrenie a auta a na mesiac lietame a ja neviem, čo chcete, chladničky, no ste proti tomu? No ja si myslím, že vďaka Bohu, že také niečo existuje. To je tzv. Vedecko-technická revolúcia a myslím si, že nikto, kto nie padnutý na hlavu, to nebude kritizovať, že to je zlé. Samozrejme, dá sa to zneužiť, ja teraz o tom nehovorím. Boh nám dal možnosť ovládať prírodu, lebo povedal, vládnite v prvej kapitole Genesis. Dobre, lenže vládnuť prírode nie je vládnuť Bohu. A ja keď zoberiem Božie zasľúbenia a začnem si ich takto rozkladať ako prírodné zákony a teraz si poviem, Boh sľúbil, že sa mi to nestane, tak čľub zo strechy. A Boh povedal, tak sľúbil som tak. Hej. Ja ho rýchlo musím chytiť. Urobí to? Braček, ty sa zabiješ. Alebo sestrička. Božie sľuby sa musia plniť v Božej réžii. A preto Ježiš povedal, ale zase je napísané, nebudeš pokúšať Hospodina svojho Boha. Boh to povedal, áno, ale ja k tomu nemám vedecký prístup. Nehnevajte sa, v tomto nemôžem mať vedecký prístup. Lebo tu nie som ja kontrolór, ale on je kontrolór. Ja vás varujem, toto je módne v cirkvi. Zobrať si Bibliu, odvodiť si princípy a ideme na to. Budeme zdraví, budeme bohatí, budeme mať ľudí, budeme mať zbory, budeme mať všetko, lebo sme to odvodili z Biblie. Je to Božie slovo? No je to Božie slovo. Kto to ovláda? Ja neviem. Ja teraz nechcem všetko zahodiť. Možno, že aj Boh ovláda. Ja neviem. Ale mne sa toto nezdá, pretože tu je Boží sľub zneužitý na to, aby som ja mal úspech. Aby som skúšal, čo Boh robí. Aby som manažoval slovo Božie. A my nie sme manažéri slova. Biblia nás nazýva veľmi starým a nepríjemným slovom. Dnes veľmi nepríjemným. Sluhovia. Alebo dokonca otroci. Otroci. Keby som vás nazval otroci. No možno, že by sme to pochopili zbožne. No my sme otroci Boží. Len mne sa nezdá, že tam v tom tej Biblii je to až tak zbožne vyslené. Otrok je otrok. Otrok je niekto, komu sa rozkazuje a ktorý niekomu patrí a ktorý robí to, čo chce jeho pán. My sme po francúzskej revolúcii rovnosť, bratstvo, sloboda. Všetci sme rovní, všetci sme rovnakí páni. Hej. Bolševizmus nám k tomu ešte viac pomohol a myslím si, že táto kapitalistická nejaká udalosť, čo sa tu stala, nás absolútne nezbavila toho pocitu, že my všetci sme páni. A toto je veľmi nebezpečné. Boh od nás, samozrejme, že tu môžeme hovoriť o treste. Ak si spomínate, ja som tam uviedol Saulovo obetovanie. Saul išiel do boja proti Filištíncom a ako mu to nešlo, Samuel sa neobjavoval, tak on zobral obeť a išiel. Pamätáte si, čo sa tam stalo? Tí, čo čítate starú zmluvu Bibliu, no, prišiel Samuel a povedal, či ty čo robíš? Ty nemôžeš obetovať, ty nie si kňaz, ani ťa Boh tým nepoveril. No, nešlo to, ja som to musel zobrať do vlastných rúk. A potom Samuel išiel preč a on mu otrhol plášť a hovoril, teraz ti od teba otrhol Boh, Hospodin, kráľovstvo. Diskvalifikácia. Buďme veľmi opatrní, to je provokácia Boha, ak zneužívame jeho slovo na to, aby sme robili vlastné pokusy, vlastné ciele, vlastné plány, kde my sme manažéri, my to vieme, my máme vízie, my máme štruktúry, my to vieme, čo Boh chce, lebo my to sme prečítali. My sme spievali v uctievaní, Pane, zjav mi tvoju vôľu, ukáž mi, aká je tvoja vôľa, to je to dobré. A Božia vôľa síce je zjavená v Božom slove, ale nie tak, že ja už Boha nepotrebujem, lebo ja tu mám pár princípov a ja som si to poskladal. Rozumieme, o čo ide? Boh čaká, že budeme jeho vôľu spoznávať, Rímanom 12.2. To, čo je dobré, príjemné, milé a dokonalé. Že teda sa budeme na to pýtať. Pane, poznám tvoje princípy. Ako ich chceš uplatniť? Ako tvoje sľuby sa uplatnia v mojom biednom živote? Alebo ak chcete, slávnom živote, lebo som tvoje dieťa. Oboje platí. Si slávny, lebo si Bože dieťa, si biedný, lebo si omilostený hriešnik. To platí naraz. Ako to uplatníš? Niekedy to chce dlho čakať. Lenže v dnešnej instantnej dobe sa nám nechce čakať. Alebo sa vám chce čakať? Ja už som hovoril, ja som strašne netrpezlivý. Keď mám čakať, tak to je hádam horšie ako hocičo. Čakať, čakať, zase čakať. Hej. Povedali sme, kedy to bude. Bože, daj mi čas, ja tam prídem. V takýchto situáciách si myslím, že je najväčší úspech zožať neúspech. Ak si si vymyslel Boží plán pre svoj život, Boží plán v úvodzovkách, a skrachuje, chváľ Boha. To je to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. Ak si si sám vymyslel réžiu, podľa ktorej Boh sľúbil, a toto bude, tak toto bude, lebo je to napísané, ale nemáš jasné, že si čakal na Božiu vôľu, aby ti ju zjavil, aby si ju spoznal. Len si si ju odvodil vedecky, ak dovolíte. Hej. Najlepšia vec, čo sa ti môže stať, je, že sa to nepodarí. A že sa zastavíš a spýtaš sa, a čo je vlastne zle? Čo je zle? Jeremiáš hovorí, postojte na cestách. Pamätáte si? Postojte na tých cestách, už sa nehrňte za tým. Zastavte sa a rozmýšľajte, kde je tá správna cesta, ako tu. Teda tu sú tri príklady provokovania Krista, alebo skúšania Krista. A ja som sa pokúsil to zhrnúť na také tri body, že teda čo robiť, vyplývalo to z toho, čo som hovoril, ale na záver to zhrniem. Poznávať a poddávať sa Božiemu plánu. Boh má plán, ten plán nie je v Biblii totálne zapísaný. Ja tým nespochybňujem to, čo ste počuli, že Biblia je Božie slovo a ukazuje plán pre tvoj život v zmysle, že Boh chce tvoje pokánie, Boh chce, aby si veril v Pána Ježiša Krista, v jeho kríž a Boh chce, aby si bol vo večnosti s ním. To je plán. Lenže tam nie je o tom, či si Slovák, Američan alebo hotentot. Nie je tam napísané, či to žiješ v 3. storočí alebo 21. storočí. Ani nie je napísané, či si muž, žena, či budeš učiteľ, alebo budeš, čo budeš. Rozumiete tomu? A tieto takzvané detaily sú pre tvoj a môj život hrozne dôležité a na to, aby sa naplnil ten plán, ktorý je tu, v tejto knihe, v mojom živote musím čakať a pýtať sa. Pane, ukáž mi. On ti to môže rôzne ukázať, ja neviem, ako to urobí, či ti dá naozaj videnie, že budeš mať sen, alebo víziu, alebo proroctvo, alebo pošle ti človeka, ktorý ti to zjaví, alebo to vyrozumieš nejak, že ťa Boh vedie. Ja neviem, každého Boh vedie, ako on chce, pretože každý z nás je individuum a môže počúvať Boha sám. O tom je kresťanský život. Ale musíme to chcieť poznávať a poddať sa tomu. A povedať, Pane, ako ty chceš. Ján, ten žil až, neviem, do koľkých 100 rokov varí, a Peter išiel na kríž. Ukrižovali ho dole hlavou. Bol tam rozdiel? No, dosť závažný rozdiel. Prijať Božie prostriedky naplnenia Božích plánov. Tá prozreteľnosť, o ktorej sme hovorili, znamená, že ak poznám Boží plán, tak sa bude plniť Božími prostriedkami. A tie prostriedky môžu mi byť aj nepríjemné. Ja vám nepredpovedám, že budú nepríjemné. Život v Kristovi je krásny a príjemný. Ale sú tam aj výcvikové partie, cez ktoré sa ide ťažko. Ja dosť často vás odkazujem na Baňana. A keď čítate cestu pútnika od Johna Baňana, anglického puritána, tak tam on to pekne opisuje, ako občas idú cez všelijaké blato a potom si oddychujú. To je veľmi pekne napísané, čítajte Baňana. Posledná vec, potrebujeme dôverovať, že Boh má načasované splnenie svojich sľubov. Že sa to nebude diať presne vtedy, keď my sme si to povedali, keď my to chceme, teraz skočím a Bože, ty ma chytíš, teraz toto urobím a ty to na to budeš odpovedať. To tak funguje deterministicky vo vede. Hej. Zohrejem vodu, bude sa variť. No keby sa nevarila, bolo by zle. Však? Pretože hej, tam to tak musí fungovať. Keď zapnem svetlo, tak bude svietiť. Ak nie, tak dade je zle. Lenže keď modlíš sa k Bohu, ešte neznamená, že Boh to tak urobí, že aha, teraz. Hej. On ráči a urobí to vtedy, keď to on chce, podľa svojho času. A toto vyžaduje pokoru, 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 ktorá sa dnes nenosí, ale je to varovanie pred tým, aby sme nepokúšali Krista, pretože tieto duchovné postupy sú nebezpečnejšie aj pre nás, aj pre náš vzťah Bohom, aj pre Boží hnev, ako aj vážne fyzické hriechy. Čím ja ich vôbec nechcem zľahčovať. A toho sa musíme strážiť, ale ak ste sa ustrážili fyzických hriechov, telesných hriechov, ešte stále si treba dávať pozor na toto pokušenie púšte. Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal varovanie a že nás učíš, ako máme žiť život viery. Prosím ťa, aby tvoj duch dopovedal, čo my nemôžeme povedať, pretože každý ho chceš viesť podľa svojho vlastného plánu, tak ako si to premyslel pre jeho život. Amen.